Meclisa malbatên şehîdan ya Herêma Efrînê êdiaya Tirkiye ya dîtina goristanekê kumî ve şartî li Efrînê derewand. Berpirs û çapemeniya Tirk çarşema borî êdia kiribûn ku goristanek kumî li bajarê Efrînê hatiye dîtin û hêzên Kurdî bi encamdana kumkujiyekê tawanbar kiribûn. Dûrmijarê meclîsê bi daxuyaniyeke ji bîra giştî re agahiyên girîng ragihandin ku rastiya wê goristanê wiha ye.
Piştî nêzîkbûna artêşa dewleta Tirk ji bajarê Efrînê û bombebarankirina bajêr Kumkujî di derheqê yekînên parastina gel û sivîlan de ji aliyê dewleta Tirk û çeteyên wê ve dahatin pêkanîn. Weke Kumkujiya Taxa Mahmûdiyê di 16 Adara 2018-an. Wê demê meclîsa malbatên şehîdan nikaribû ew şehîdên Kumkujiyê di goristanên wan ên taybet de bispartana axê. Ji ber wê jî di navanda bajêr de Nêzî nexweşxaneya Avrîn ji aliyê meclîsa malbatên şehîdan ve hatin bin axkirin. Ev rastî li gel me bi belgekirî ye. Em îdiayên dewleta Tirk derew dibînin.
Girêdayî mijarê hin şahidên rojên şer ji dengê Amerîka ra tekez kirin ku ji ber dijwariya tûbaranê cangurî li wî cihî hatin axispartin ku sivîl û şervanên yepegî bûn. Wan ev agahî parve kirin.
Ez yek endamekî saziyê bûm. 55 را ادباره دامه کار دکر و شهید نین درد خستنه و غیری وانا دستی خوا یک جه در لجنه باره دامه کار کریه وسایق جمعه هنه صورت هنه حد تشتک هیه سر به یکی
نها جنازه ما ای شهید دمه درد خند در به کومکوجیه نا ام شرمزار دکن نا اب خواد نا بیاری دا بی مجال تنه بوجه قذیفه و تیارا مرا بو مابینه مستشفی و وی شهید لکه ما به شرطی جیکی بوش ابی پش مستشفی 200 متر تنه بو ما را بو شهیدت خواد ورد به شرطن
هیجای بی بیرخستنه یک و او نجارا یکی گورستان و مزرگهن لعفرین تین رو خاندن بره هر سه گورستان رفیق لگند متینا سیدو لچیای قازقلی و اویستا لسر ریا کفرشیلی هاتوبون خراب کرن هر وها پر مزرگهن اولا ایزیدی جی راستی کلاندنی هاتوبون دوروان کریاران عفرینیان نرازی بونا خو آنین زمان
اف زاروکت ای من استی زاروکت ما استی قچکت ما ام نزان کدا دبن جبوی و یکی بانگک جی دنیا عالم گشتی که رام دشینن چما بیدنگ دمینن چما لهمبری دولت ترک بیچاره دمینن چما اکی ایرشی نرخ استی قچکی ما بکن
هرو هف شهیدنا مدانن هف شهیدنا جدت دارو نهاتن هرو گزارو که منه هم فی تشتی قبیل ناکن ترکات چما او سادکه هم دبین بسش فی تشتی را بس ایرشی فی ملتی عفرینه دکه هم جا عفرینه کچ بر کرن هرو هف دجمناج شهیدت ما دردخینه هم فی تشتی قبیل ناکن
هر دفعه درباره دا فرماندار گشتی یه هیزن سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی ده تویتا که دا گود کو ترکی راستیان برو واجی دکه و گورستان آجانگوری انجبر عفر نیواجیان آخوش دست دانه جناف ده به. وی هر وها بانگ لجواکا ناف دولتی کرکو تف بگر داکو عفر نیو گلی وی جسو جنشر وین لدجی مروفاهی بپاریزه. نوروز را شدنگی امریکا.